Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 31 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Трофима и Евкарпия.
Сегодня, 31 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη των μαρτύρων Τροφίμου και Ευκαρπίου.
Святые жили в III веке в Римской империи. Они были воинами и принимали участие в гонениях на христиан, объявленных императором Диоклетианом. Трофим и Евкарпий отличались особой жестокостью. Но однажды они увидели большое огненное облако, из которого раздался голос: «Для чего вы так усердствуете, устрашая верующих в меня? Не прельщайтесь! Никто не сможет подчинить их своей власти. Лучше сами присоединитесь к ним и обретите Царство Небесное». Пораженные воины раскаялись. Они выпустили из темницы всех христиан, а сами добровольно приняли мученическую смерть за Христа.
Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν στρατιώτες και συμμετείχαν στις διώξεις των χριστιανών, που κήρυξε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Ο Τρόφιμος και ο Ευκάρπιος διακρίθηκαν για ιδιαίτερη σκληρότητα, αλλά μία μέρα είδαν ένα μεγάλο πύρινο σύννεφο, από το οποίο ακούστηκε μία φωνή: «Γιατί εργάζεστε τόσο σκληρά, τρομάζοντας τους πιστούς σε μένα? Μην ξεγελιέστε. Κανείς δεν μπορεί να τους υποτάξει. Καλύτερα να ενωθείτε μαζί τους και να κερδίσετε την Βασιλεία των Ουρανών». Σοκαρισμένοι, οι στρατιώτες μετανόησαν. Απελευθέρωσαν όλους τους χριστιανούς από τη φυλακή και οι ίδιοι δέχτηκαν εθελοντικά το μαρτύριο για τον Χριστό.
6 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти преподобной Марии Египетской. Святая родилась в Египте в середине V века. В юности она предавалась порокам и не стыдилась этого. Но как-то раз, приехав в Иерусалим, Мария попыталась войти в храм гроба Господня и не смогла. Словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Женщина поняла, что должна изменить свою жизнь. Она ушла в пустыню и 47 лет провела там, скорбя о своих грехах и молясь о прощении. Церковь посвятила Марии Египетской пятое воскресение Великого Поста, чтобы вдохновить верующих примером ее покаяния.
Στις 6 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό σου και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Αγία γεννήθηκε στην Αίγυπτο, στα μέσα του 5ου αιώνα. Αλλά μία μέρα, όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία προσπάθησε να μπει στο ναό του Πανάγιου Τάφου, αλλά δεν μπορούσε. Μια άγνωστη δύναμη την εμπόδιζε. Η γυναίκα κατάλαβε ότι έπρεπε να αλλάξει την ζωή της. Έφυγε στην έρημο και πέρασε 47 χρόνια εκεί, θρηνώντας για τις αμαρτίες της και προσευχόμενη για συγχώρηση. Η Εκκλησία αφιέρωσε στην Μαρία της Αιγυπτίας την 5η Κυριακή της Μεγάλης Νηστείας, για να εμπνεύσει τους πιστούς με το παράδειγμα της μετάνοιάς της.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Серафима Вырицкого, священномученика Василия Анкирского, мученика Василия Мангазейского и чтит преподобного Иакова. Святой был епископом на острове Сицилии в 8 веке, во времена иконоборчества пострадал за почитание святых образов.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Σεραφείμ του Βίριτσα, τον Ιερομάρτυρα Βασίλειο της Άγκυρας, τον Μάρτυρα Βασίλειο του Μανγαζέη, τιμά επίσης τον Όσιο Ιάκωβο. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος στο νησί Σικελία τον 8ο αιώνα. Υπέφερε κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας για την λατρεία των Αγίων εικόνων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 31 марта, церковь молитвенно вспоминает священномученика Ипатия. Святой в IV веке возглавлял епархию города Гангры в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. он участвовал в Первом Вселенском соборе, на котором предали анафеме ересь Ария. Последователи этого лжеучения отрицали единосущность Бога Отца и Бога Сына. Когда епископ Ипатий возвращался с собора домой, раскольники напали на него и избили до смерти. Святой до последней минуты молился за своих убийц. Жители Гангры с честью похоронили пастыря. Могила святителя прославилась многочисленными чудесами. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ипатий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 31 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον ιερομάρτυρα Ιπάτιο. Ο Άγιος, τον 4ο αιώνα, ηγούνταν της Επισκοπής της Γάγκρας, στην Μικρά Ασία. Συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου αφορίστηκε η αίρεση του Αρίου. Οι οπαδοί αυτής της ψευδοδιδασκαλίας αρνούνταν την ομοούσια του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Όταν ο Επίσκοπος Ιπάτιος επέστρεφε από τη Σύνοδο, οι σχισματικοί τον επιτέθηκαν και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Άγιος προσευχόταν για τους δολοφόνους του μέχρι την τελευταία του στιγμή. Οι κάτοικοι της Γάγκρας έθαψαν τον ποιμένα με τιμές. Ο τάφος του Αγίου έγινε γνωστός για πολλά θαύματα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτυρα Ιπάτιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ирэш Андонюш Борисов, тын пражмини киряки, что ж ортодоксус наушка татесия литургия, для вас таки эна пошпажма пота эна таки фалю, ты вангелию катамарко, а что окушаме?
Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет.
Και λάβων των λόγων, ένας από το πλήθος είπε, «Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει καταληφθεί από πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν, και εις όποιον τόπον το έχω καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω, και το κάνει να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του και να μένει ξηρών και ανέστητον. Και είπα στους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύμα, και δεν εμπόρεσαν. Ο δι Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε, «Ω, γενεά που μένεις ακόμη άπιστος, παρόλα τα θαύματα που έχεις ήδη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Φέρτε τον αυτόν σε μένα». Και έφεραν πράγματι το δαιμονισμένο παιδί. Και το πνεύμα των πονηρών, μόλις είδε τον Ιησούν, αμέσως συνεκλώνησε με σπασμούς των νέων, ο οποίος αφού έπεσε στην γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς. Και ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του νέου, «Πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό?» Και εκείνος είπε, «Από την παιδική του ηλικία». Και πολλές φορές τον έριξαν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώσει. «Αλλά αν μπορείς να κάνεις τίποτε, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο δε Ιησούς του είπε τούτο, «Εάν σύ μπορείς να πιστεύσεις, τότε όλα θα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα». Και αμέσως πατήρ του παιδίου, με δάκρυα στα μάτια έκραξε και είπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ μου να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστίαν και να αποκτήσω ζωντανήν πίστην». Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι ο λαός έτρεχε από τα διάφορα μέρη και μαζεύεται εκεί, επέπληξε το ακάθαρτο πνεύμα και του είπε, «Το πνεύμα το άλαλον και το κοφών, εγώ σε διατάσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να μην ξαναεισέλθεις εις αυτόν». Και το πνεύμα των πονηρών, αφού έκραξε και συνεκλώνησε πάρα πολύ των νέων, ευγήκε. Και έμεινε ο νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. Όταν δε εισήλθεν ο Κύριος εις ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ερωτούσαν, ιδιαιτέρως, «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε το ακάθαρτο πνεύμα?» Και εκείνος τους είπεν, «Αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον με προσευχήν και νηστείαν». Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόμερους δρόμους διαμέσου της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει κανείς δια την διάβαση του αυτήν. Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών, ανθρώπων, οι οποίοι θα τον θανατώσουν και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.
В прозвучавшем Евангелии мы слышим, как Христос в качестве верных инструментов для победы над демонскими силами упоминает молитву и пост. В чем состоит смысл поста как духовной практики? Только ли в отказе от определенных видов пищи или от пищи вообще? Как кажется, нет. Тогда зачем нужно поститься? Православное христианство, хотя и выделяет в человеке телесную и духовную составляющие, тем не менее понимает человека как целостное существо. Духовное влияет на материальное, а материальное, даже в таких простых проявлениях, как пища, на духовное. Στο Ευαγγελικό κείμενο που ακούσαμε, ακούμε πως ο Χριστός αναθέλει την προσευχή και την ιστή ως πιστά ερχαλεί για την νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων. Ποιο είναι το νόημα της νηστείας ως πνευματικής πρακτικής? Μόνο στην αποχή από συγκεκριμένα είδη τραθείς ή γενικά από τραθή? Φαίνεται πως όχι. Τότε γιατί πρέπει να νηστεύουμε? Η ορθόδοξη χριστιανοσύνη, αν και διαχωρίζει στο άνθρωπο τη σωματική και πνευματική διάσταση, εν τούτης κατανοεί τον άνθρωπο ως ολοκληρωμένο «ον». Το πνευματικό επηρεάζει το υλικό και το υλικό ακόμα και σε απλές εκδηλώσεις όπως η τραθή, επηρεάζει το πνευματικό. При этом наша церковь никогда не делила и не делит еду на святую и грешную, ограничивая себя в качестве и количестве пищи в пост. Питаясь просто, мало и дешево, мы можем сэкономить на себе некоторую сумму денег, которая накануне Пасхи пойдет на благотворительность. Чтобы праздник был не только у нас, но и у тех, кто оказался материально обделен в этой непростой жизни. Поэтому дорогие деликатесы по определению постными быть не могут. Пароль автаи клише маш поте ден хориже уте хориже то фахитоши агио киамартало. Пелерижен таштин пиотита ке тин пошотита ти штрофиш маш ката тин иштия, трохндаш апла лихо ке втина, боруме на ихш экономишуме хримата попринто пашха сапане я филантропия. Я на ине юрти охи монедики маш, ала ке ошен влишконде ше економики штелише ше автити дишколи жои. Я в тота крива лихудьеш ден бору на поти фиши туш на ине ништишима. И все же при всей своей важности пост является всего лишь инструментом, проверенным, действенным, но все-таки средством для достижения более глубокой для многих, к сожалению, неочевидной цели. Состоит она в преодолении эгоистичного одиночества. Пост учит нас деятельной любви, призывает чуть меньше думать о себе и чуть больше о ближнем. С помощью поста наше сердце раскрывается для Бога и людей. Мы опытно проверяем, когда наступит тот момент, когда наше избалованное и зацикленное на себе «я» запричитает и потребует пощады, не потому что ему больно, а потому что ему стыдно, за несовершенство, постоянную ложь самому себе, за загнанные под ковер памяти допущенные ошибки. «Келмуш паратиши машети иши ништи ине аплош энерхалио, акшиопи, что апотелеш матико ала мешо ятин эпитекши энош васитру, ке дештихош аорату штоху». Αυτός είναι η πέρβαση του ηχοστικού μοναξιά. Είναι στη μας διδάσκει ενεργητική αγάπη, μας καλεί να σκεφτόμαστε λιγότερα τον εαυτό μας και λίγο περισσότερο των πλησίων. Με την νηστή η καρδιά μας ανοίγει για τον Θεό και τους ανθρώπους. Ελέγχουμε πειραματικά πότε θα έρθει η στιγμή που το διαφθαρμένο και εγωκεντρικό μας εγώ θα παραπονηθεί και θα συντήσει έλεος, όχι επειδή πονάει, αλλά επειδή ντρέπεται για την ατέλεια, το συνεχές ψέμα στον εαυτό, τα κρυμμένα λάθη. Пост – время суда человека над самим собой. И вот почему нам так хочется поскорее спрятаться за ширмой самодовольной религиозности, обратиться к Богу. «Господи, смотри, я ведь хороший и ем только постных омаров». Но пророк Исаия еще много веков назад от лица Бога писал тем, кто совершает аскетический подвиг, не ради любви и не ради искреннего покаяния. «Посты, праздности, новомесячие ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя». Чего же хочет Господь? Ответ мы найдем в книге притчи Соломона, читаемой в дни Великого Поста. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Не будем же играть с Богом в странные лукавые пищевые игры, но постараемся стать похожими на нашего Творца, в Его милосердии и благости, мудрости и светлом терпении. Или, как пишет святитель Иоанн Златоуст, «Кто постится искренно и нелицемерно, тот подражает Христу, на земле уподобляется ангелам». «Иништи ине керош кришеш ту антропу энандиен ту эавтуту». Και γι' αυτό θέλουμε τόσο να κρυφτούμε πίσω από μία οθόνη αυτάρεσξης θρησκευτικότητας, να επενθυθούμε στον Θεό. «Κύριε, κοίτα, εγώ είμαι καλός και τρώω μόνο νηστίσιμος οστακούς». Αλλά ο προφήτης Ισάιας πριν αιώνες έγραφε εκ μέρους του Θεού για όσους ασκούν ασκητισμό, όχι από αγάπη ή ειλικρινή μετάνοια. Τη νηστεία σας και την αργία σας και τις νεομηνίες σας και τις γιορτές σας μισή η ψυχή μου. Τι θέλει ο Κύριος? Η απάντηση βρίσκεται στα περιμίες του Σολομώντα που διαβάζονται κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. «Γε μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα και τα μάτια σου ας φυλάσουν τα μονοπάτια μου. Ας μην παίζουμε με τον Θεό περίεργα και πονηρά παιχνίδια με το φαγητό. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Δημιουργό μας στο έλεος και την καλοσύνη Του, τη σοφία και την Αγία υπομονή. Ή όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όποιος νηστεύει ειλικρινά και χωρίς υποκρισία, «Ми міте тон Христо гінете оміш метуш ангелуш ти гі».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Псково-печерский монах Савва приехал в город Великие Луки, чтобы заняться восстановлением единственного уцелевшего после революции в городе храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Печальное зрелище предстало его взору. Рушащиеся стены, облупившаяся штукатурка, покосившийся купол. Труд предстоял серьезный. Инженер по образованию, отец Саввы быстро составил план работ. Одно оставалось неясным. Где брать необходимые строительные материалы? Прихожане-добровольцы, вызвавшиеся помогать отцу Савве на стройке, поддерживали, чем могли. Кто несколько мешков извести по знакомству достал, кто свой старый гараж на кирпичи разобрал. Однако эти пожертвования были каплей в море. Для восстановления храма требовались куда более серьезные материальные ресурсы.
Ο μοναχός Σάββας από την Μονή του Ψκόφ-Πετσέρσκ ήρθε στην πόλη Βελίκη Λούκη για να εργαστεί για την αποκατάσταση της μοναδικής εκκλησίας της πόλης που είχε επιβιώσει από την Επανάσταση στο όνομα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Ένα θλιβερό θέαμα εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια του. Καταραίοντες τείχοι, ξεφλουδισμένοι σοφάδες και ένας ετοιμόρροπος στόλος. Το έργο που είχε μπροστά του ήταν σοβαρό. Διπλωματούχος μηχανικός, ο πατήρ Σάββας συνέταξε γρήγορα ένα σχέδιο για το έργο. Ένα πράγμα που παρέμενε ασαφές ήταν το πού θα βρει τα απαραίτητα οικοδομικά υλικά. Οι εθελοντές ενορίτες που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τον πατέρα Σάββα στις οικοδομικές εργασίες τον υποστήριξαν με όποιον τρόπο μπορούσαν. Κάποιοι από αυτούς πήραν μερικά σακιά ασβέστη από γνωστούς. Κάποιοι άλλοι διέλυαν το παλιό τους γκαράζ για τούβλα. Ωστόσο, αυτές οι δωρεές ήταν μια σταγόνα στον ωκεανό. Η αποκατάσταση της εκκλησίας απαιτούσε πολύ σοβαρότερους υλικούς πόρους.
На укрепление фундамента был нужен цемент. И не просто много, а очень много. Целый самосвал. Достать такое количество отцу Савве было решительно негде. Прихожане тоже такими возможностями не располагали. Притихшие и погрустневшие, они стояли посреди строительного мусора, в растерянности глядя на отца Савву. А он, на удивление, совсем не печалился. «Братья, не будем унывать!» — ободрил монах людей. «Не оставит Господь трудящихся ради него. Давайте лучше помолимся!» Прямо на стройке совершили молебен. И только закончили, как рядом засигналил автомобиль. На церковный двор въехала большая цистерна с надписью «Цемент». Водитель, вздвинутый на затылок кепки, высунулся из кабины.
Χρειαζόταν τσιμέντο για να ενισχύσει τα θεμέλια. Και όχι μόνο πολύ, αλλά πάρα πολύ. Ένα ολόκληρο ανατρεπόμενο φορτηγό. Ο πατήρ Σάββας δεν είχε που να βρει τέτοια ποσότητα. Ούτε οι νωρίτες είχαν τέτοιες δυνατότητες. Σιωπηλοί και θλιμμένοι στέκονταν στη μέση των οικοδομικών σκουπιδιών, κοιτάζοντας τον πατέρα Σάββα με σύγχυση. Παραδόξως, εκείνος δεν ήταν καθόλου στεναχωρημένος. Αδελφοί, ας μην αποθαρρυνόμαστε. Ενθάρρυνε τους ανθρώπους. Ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει, αφού εργαζόμαστε για χάρη Του. Ας προσευχηθούμε καλύτερα. Ακριβώς στο εργοτάξιο έκανα μια προσευχή. Μόλις τελείωσαν, ένα αυτοκίνητο κορνάρισε εκεί κοντά. Ένα μεγάλο βιτιοφόρο με την επιγραφή «Τσιμέντο» μπήκε στο προάβλιο της εκκλησίας. Ο οδηγός, με το καπέλο του κατεβασμένο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, έσκυψε έξω από την καμπίνα.
«Выручайте, люди добрые», весело сказал он. «Привез по наряду цемент для строительства универмага? Они не берут. Говорят, у них и так еще полно. Пока обратно на базу доеду, застынет. Может, вы возьмете? Вместе с отцом Саввой водитель аккуратно слил цемент в строительный резервуар, непонимающе посмотрел на едва не плачущих от радости людей вокруг, завел мотор и уехал. А отец Савва Остапенко, которого за постоянное пребывание в молитвенном общении с Господом в Псково-Печерском монастыре с уважением величали старцем, промолвил: «В ком есть живая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что попросит у Бога, все получит. Так обещал нам сам Господь. Просите, и дастся вам. Стучите, и отверзится».
«Βοηθήστε με, καλοί άνθρωποι», είπε χαρούμενα. «Έφερα τσιμέντο για την κατασκευή ενός πολυκαταστήματος, αλλά δεν τον θέλουν. Λένε ότι έχουν πολύ περισσότερο. Μέχρι να το επιστρέψω στη βάση θα έχει σκληρίνη. Μήπως το θέλετε εσείς?» Μαζί με τον πατέρα Σάββα, ο οδηγός έριξε προσεκτικά το τσιμέντο στην δεξαμενή της κατασκευής. Κοίταξε ακαταλαβίστηκα τους ανθρώπους γύρω του, οι οποίοι σχεδόν έκλαιγαν από χαρά. Έβαλε μπροστά τη μηχανή και έφυγε. Και ο πατήρ Σάββας, ο οποίος ονομαζόταν με σεβασμό γέροντας στη μονή Ψκόβο-Πιτσέρσκι, για την συνεχή προσευχητική του κοινωνία με τον Κύριο, είπε: «Σε όποιον υπάρχει ζωντανή πίστη, δεν του λείπει τίποτα. Και ό,τι ζητήσει από τον Θεό, θα τον λαμβάνει πάντα. Έτσι μας υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Χτυπάτε την πόρτα και θα ανοιχτεί».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Старыченковы.
По узкой проселочной колее, терявшейся в бескрайних полях, ехала телега, запряженная старой, еле волочившей ноги кобылой. Мужик в полинялой крестьянской рубахе правил вожжами, а двое других сидели позади него. «Что-то не видать Звенигорода. Уж не сбились ли мы с пути?» – озабоченно спросил один из них. «Не сбились», – уверенно ответил возница и указал рукою куда-то вдаль. «Вон, гляди, в стороне колокольня виднеется. Это Вознесенский храм. Скоро, стало быть, приедем».
Ένα κάρο, το έστερνα ένα γέρικο άλογο, ταξίδευε σε ένα στενό, επαρχιακό μονοπάτι, χαμένο στα τελείωτα χωράφια. Ένας άντρας με ξεθοριασμένο αγροτικό πουκάμισο κρατούσε τα γαλινάρια και δύο άλλοι καθόταν πίσω του. «Δεν βλέπω το Σβενίγκαρατ. Σίγουρα δεν χάσαμε το δρόμο μας?» ρώτησε ένας από αυτούς, ανήσυχος. «Όχι», απάντησε με σιγουριά και έδειξε με το χέρι του κάπου στο βάθος. «Εκεί, κοίταξε, μπορείς να δεις το καμπαναριό στο πλάι. Αυτή είναι η εκκλησία της Αναλήψεως. Σύντομα θα είμαστε εκεί».
Действительно, колокольню Вознесенской церкви, стоящую на высоком холме, можно было увидеть издалека. В 1838 году ее за собственный счет построил богатый звенигородский купец Иван Семенович Стариченков. Рядом с колокольней он пристроил новую отапливаемую трапезную, обнес церковь кованой железной оградой. Иван Семенович был старостой Вознесенского храма и свою ответственную должность воспринимал как возможность бескорыстно помогать церкви.
Πράγματι, το καμπαναριό της Εκκλησίας της Αναλήψεως, που στέκεται σε έναν ψηλό λόφο, ήταν ορατό από μακριά. Το 1838 χτίστηκε με δικά του έξοδα από έναν πλούσιο έμπορο του Σβενίγκαρατ, τον Ιβάν Σημειώναβιτς Σταριντσένκοφ. Δίπλα στο καμπαναριό, αυτός έχτισε μια νέα θερμαινόμενη τραπεζαρία και περιέφραξε την εκκλησία με έναν σφυρίλατο σιδερένιο φράχτη. Ο Ιβάν Σημειώναβιτς ήταν ο προϊστάμενος της Εκκλησίας της Αναλήψεως και είδε την υπεύθυνη θέση του ως ευκαιρία να βοηθήσει ανιδιωτελώς την Εκκλησία.
Он и в повседневной жизни всеми силами старался воплощать заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В 1855 году Стариченков построил богадельню, которую содержал на свои средства. В ней находили приют и пропитание бедняки, нищие, немощные старики и старухи. А чтобы богадельня могла безбедно существовать вне зависимости от личных обстоятельств купца, Иван Семенович выделил для нее 3000 рублей. Сыновей своих Иван Стариченков воспитывал так, чтобы те стали не только достойными продолжателями его бизнеса, но и не забывали о делах милосердия. Такими они и выросли, добрыми, отзывчивыми.
Στην καθημερινή του ζωή προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ενσαρκώσει την έντολή του Χριστού. Αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Το 1855 ο Σταριτσένκαφ έχτισε ένα πτωχοκομείο, το οποίο συντηρούσε με δικά του χρήματα. Σε αυτό έβρισκαν καταφύγιο και τροφή οι φτωχοί, οι ζητιάνοι, οι ασθενείς γέροντες και οι ηλικιωμένες γυναίκες. Ο Ιβάν Σεμιόνοβιτς διέθεσε 3.000 ρούβλια για το φτωχοκομείο, ώστε να μπορεί να υπάρχει χωρίς φτώχεια, ανεξάρτητα από τις προσωπικές συνθήκες του εμπόρου. Ο Ιβάν Σταριτσένκοφ μεγάλωσε τους γιους του έτσι ώστε όχι μόνο να γίνουν άξιοι διάδοχοι της επιχείρησής του, αλλά και να μην ξεχάσουν τα έργα του ελέους. Έτσι, αυτοί μεγάλωσαν ευγενικοί και συμπονητικοί.
Василий Иванович, к примеру, опекал Звенигородское духовное училище, а в селе Пятницы Берендеево открыл и содержал школу для крестьянских детей. Петр Иванович продолжил отцовское дело при Вознесенском храме, долгое время был его старостой. Он устроил на приходе своеобразное братство милосердия. Прихожане и священники с помощью Петра Ивановича помогали деньгами и продуктами людям, нуждавшимся в поддержке, больным, вдовам, сиротам, бедным студентам и учащимся. Не забывал он и про отцовскую богадельню, постоянно поддерживая ее деятельность.
Василий Иванович, для парадигма, фрондисе για τη θεολογική σχολή του Звенигород, ενώ στο χωριό Πιάτνιτσι, Μπερεντέιεβο, άνοιξε και συντήρησε ένα σχολείο για παιδιά χωρικών. Ο Πέτρος Ιβάνοβιτς συνέχισε το έργο του πατέρα του στην εκκλησία της Αναλήψεως και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο προϊστάμενός της. Οργάνωσε ένα είδος αδελφότητας φιλανθρωπίας στην Ενωρία. Ενωρίτες και ιερείς με την βοήθεια του Πέτρου Ιβάνοβιτς βοηθούσαν με χρήματα και τρόφιμα ανθρώπους που είχαν ανάγκη υποστήριξης. Ασθενείς, χείρες, ορφανά, φτωχούς φοιτητές και μαθητές. Δεν ξεχνούσε το πτωχοκομείο του πατέρα του, υποστηρίζοντας συνεχώς τις δραστηριότητές του.
Сохранила семейную традицию и внучка Ивана Семеновича. Ольга Петровна Стариченкова была сестрой милосердия Красного Креста. В Первую мировую самоотверженно трудилась в самых опасных тифозных отделениях. А колокольня Вознесенского храма еще долго не давала сбиться с пути тем, кто подъезжал к Звенигороду. Только в 1941 она вместе с церковью была разрушена городскими властями. Трудно представить, но долгие годы на месте святыни красовался памятник Сталину. Только все возвращается на круги своя. В начале 2000-х годов Вознесенская церковь была восстановлена, а вместе с нею добрая память о славном семействе купцов Стариченковых.
Η εγγονή του Ιβάν Σημειώνοβιτς διατήρησε επίσης την οικογενειακή παράδοση. Η Όλγα Πετρόβνα Σταριτσένκοβα ήταν αδελφή του Ελέως του Ερυθρού Σταυρού και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εργάστηκε ανιδιωτελώς στα πιο επικίνδυνα τυφοειδή τμήματα. Και το καμπαναριό της Εκκλησίας της Αναλήψεως για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν άφηνε όλους όσους πλησίαζαν το Σβενίγκαρατ να ξεστρατήσουν. Μόνο το 1941 καταστράφηκε μαζί με την Εκκλησία από τις αρχές της πόλης. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, αλλά για πολλά χρόνια στην θέση του προσκυνήματος υπήρχε ένα μνημείο του Στάλιν. Αλλά όλα έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Εκκλησία της Αναλήψεως αποκαταστάθηκε και μαζί με αυτή η καλή μνήμη της ένδοξης οικογένειας των εμπόρων στα Ριτσένκοβε.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогичес.
Козлиные уши.
Кацикисья автя.
Жил-был царь по имени Троян, и у него были козлиные уши. Никто об этом не знал, кроме парикмахеров, или, как их тогда называли, цирюльников. Вот кому приходилось тяжелее всех. Человек, который приходил во дворец брить царя, домой уже не возвращался, а доживал свою жизнь в темнице. Как побреет он царя Трояна, тот спрашивает его: «Что ты у меня заметил?» Цирюльник отвечает: «Козлиные уши». Ну, тут его вольной жизни и конец.
Жусь ένας βασιλιάς που λεγόταν Τρόγεν. Είχε κατσικίσια αυτιά. Κανείς δεν το ήξερε αυτό, εκτός από τους κομματές ή, όπως τους αποκαλούσαν τότε, τσιριούλνικοι. Αυτοί ήταν που είχαν την χειρότερη μοίρα. Όποιος πήγαινε στο παλάτι για να ξηρίσει τον βασιλιά, δεν γύριζε ποτέ στο σπίτι του, αλλά περνούσε τη ζωή του στη φυλακή. Μόλις ξύριζαν τον βασιλιά Τρόγεν, αυτός τους ρωτούσε: «Τι πρόσεξες σε μένα?» Ο κομωτής απαντούσε: «Τα κατσικίσια αυτιά». Και έτσι τελείωνε η ελεύθερη ζωή του.
Как-то дошла очередь до одного цирюльника, но он прикинулся больным и вместо себя послал во дворец подмастерье, молодого паренька. Подмастерье побрил царя Трояна и, понятно, заметил, что у царя козлиные уши. Царь спросил: «Что ты заметил у меня?» «Ничего особенного, Ваше Величество», — ответил парень.
Мия мера ирте и сира енос акоми кумоти. Алла автос проспиήθηκε ότι ήταν άρρωστος και έστειλε στο παλάτι τον μαθητευόμενό του, ένα νεαρό αγόρι. Ο μαθητευόμενος ξύρισε τον βασιλιά Τρόγεν και φυσικά πρόσεξε ότι ο βασιλιάς είχε κατσικίσια αυτιά. Ο βασιλιάς ρώτησε: «Τι πρόσεξες σε μένα?» «Τίποτα το ιδιαίτερο, μεγαλειότατε», απάντησε το αγόρι.
Вернулся подмастерье домой, хозяин к нему, как было у царя. Тот ответил, что все прошло благополучно. Царь велел ему и впредь приходить его брить, а о том, что у царя козлиные уши, промолчал. С той поры малый стал постоянно брить царя Трояна. Вот только тяжело ему было хранить царскую тайну, хоть с кем-нибудь бы поделиться. От такого груза на сердце парень даже хереть и чахнуть стал. И вот что он придумал. Пошел за город, выкопал в поле яму, засунул туда голову, трижды сказал: «У царя Трояна козлиные уши», а потом засыпал яму землей и, успокоившись, вернулся домой. И сразу прямо как от сердца отлегло. Спустя некоторое время на том самом месте на поле вырос куст бузины. Прибежали к кусту дети-пастушки, нарезали прутиков, наделали себе дудочек. Но только они начали на них играть, как все дудочки запели: «У царя Трояна козлиные уши».
Ο μαθητευόμενος γύρισε στο σπίτι του. Το αφεντικό του τον ρώτησε: «Πώς θα πήγες με τον βασιλιά?» Και εκείνος απάντησε ότι όλα πήγαν καλά. Ο βασιλιάς του είπε να έρχεται πάντα να τον ξυρίζει. Και για τα κατσικίσια αυτιά του βασιλιά δεν είπε τίποτα. Από τότε το αγόρι άρχισε να ξυρίζει συνεχώς τον βασιλιά Τρόγεν. Αλλά του ήταν πολύ βαρύ να κρατάει το βασιλικό μυστικό και ήθελε να το μοιραστεί με κάποιον. Από το βάρος αυτό το αγόρι άρχισε να δυνατίζει και να μαραίνεται. Και τότε σκέφτηκε το εξής: να πάει έξω από την πόλη, να σκάψει μια τρύπα στο χωράφι, να βάλει μέσα το κεφάλι και τρεις φορές να πει: «Ο βασιλιάς Τρόγεν έχει κατσικίσια αυτιά». Μετά να γεμίσει την τρύπα με χώμα και ηρεμώντας να γυρίσει σπίτι. Και όταν τα έκανε όλα αυτά, αμέσως αισθάνθηκε μια ηρεμία. Μετά από λίγο καιρό, σε εκείνο το σημείο του χωραφιού, φύτρωνε ένας θάμνος από σαμπούκα. Τα παιδιά που ήταν βοσκοί, έτρεξαν προς το θάμνο, έκοψαν τα κλαδιά και έφτιαξαν φλογέρες. Αλλά μόλις άρχισαν να παίζουν, όλες οι φλογέρες τραγουδούσαν: «Ο βασιλιάς Τρόγεν έχει κατσικίσια αυτιά».
Скоро о тайне царя Трояна узнал весь город. «Стало быть, ты все-таки рассказал обо мне народу», — грозно спросил царю подмастерье. Бедняга стал оправдываться, что никому ничего не говорил, и признался, что поведал тайну только земле. А потом на этом месте выросла бузина, и все дудочки из ее веток играют одну и ту же песенку. Тогда царь сел в карету и поехал на поле. А там от куста бузины уже только один прут остался. Царь Троян велел сделать из него дудочку, и как только поднес ее к губам, услышал у царя Трояна козлиные уши. Убедился царь, что нет ничего тайного, что не сделается явным. Ничего на земле нельзя скрыть. Да и надо ли так стараться? Прошло несколько дней, и подданным до его ушей уже никакого дела не было. Подумаешь, уши немного не такие, как у всех, лишь бы страной правил мудро и справедливо. Выпустил царь Троян всех цирюльников из темницы, а подмастерье наградил за науку.
Сύντομα, όλη η πόλη έμαθε το μυστικό του βασιλιά Τρόγιαν. Άρα, εσύ μίλησες για μένα στο λαό, είπε θυμωμένο ο βασιλιάς στον μαθητευόμενο. Ο καημένος άρχισε να δικαιολογείται ότι δεν είπε τίποτα σε κανέναν και ομολόγησε ότι μόνο στη γη είπε το μυστικό. Και μετά, σε εκείνο το σημείο φούτρωσε η σαμπούκα και όλες οι φλογέρες από τα κλαδιά της παίζουν το ίδιο τραγούδι. Τότε ο βασιλιάς μπήκε στην άμαξα και πήγε στο χωράφι. Εκεί, από τον θάμνο της σαμπούκας, είχε μείνει μόνο ένα κλαδί. Ο βασιλιάς Τρόγιαν διέταξε να φτιάξουν μια φλογέρα από αυτό και μόλις την έφερε στα χείλη του, άκουσε το εξής. Ο βασιλιάς Τρόγιαν έχει κατσικήσει αυτιά. Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι τίποτα δεν μένει κρυφό, ότι όλα γίνονται φανερά και δεν υπάρχει τρόπος να κρύψεις κάτι στη γη. Και άραγε χρειάζεται να προσπαθείς κάτι τέτοιο. Πέρασαν λίγες μέρες και οι υπήκοοι σταμάτησαν να ενδιαφέρονται για τα αυτιά του. Τι έγινε? Λίγο διαφορετικά είναι αυτά από όλους τους άλλους. Αρκεί να κυβερνά με σοφία και δικαιοσύνη. Ο βασιλιάς Τρόγιαν απελευθέρωσε όλους τους κομωτές από την φυλακή και τον μαθητευόμενο τον τίμησε για το εξαιρετικό μάθημα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Иван και η Софία Крамские.
Встречают по одежке, провожают по уму. Нередко говорят о первых впечатлениях при знакомстве. Иногда в качестве такой одежки выступает репутация, которая заранее настраивает нас на хорошее или плохое отношение к человеку. Из-за любви к женатому мужчине про Софью Прохорову с пренебрежением говорили, что она женщина с прошлым. И только художник Иван Крамской сумел разглядеть в ней скромную и наивную девушку с прекрасным внутренним миром.
Σε καλωσορίζουν κοιτάζοντας τα ρούχα και σε ξεπροβοδούν με το μυαλό. Έτσι συνήθως λένε για τις πρώτες εντυπώσεις κατά τη συνάντηση με κάποιον. Μερικές φορές αυτό το ένδυμα είναι μια φήμη η οποία μας προετοιμάζει εκ των προτέρων για μια καλή ή κακή στάση απέναντι σε ένα άτομο. Για τον έρωτά της προς έναν παντρεμένο άντρα, η Σοφία Προχώροβα χαρακτηρίστηκε περιφρονητικά ως γυναίκα με παρελθόν. Μόνο ο ζωγράφος Ιβάν Κραμσκόη κατάφερε να διακρίνει σε αυτήν ένα σεμνό και αφελές κορίτσι με έναν όμορφο εσωτερικό κόσμο.
Юная Софья отличалась удивительной простотой и доверчивостью. Она влюбилась в художника Попова, который бросил ее, как только раскрылось, что он уже женат. Жизнь бедной Софьи оказалась сломана. Молодой и красивой девушке не верили, что она стала жертвой обмана. Знакомые насмехались над ней, а другие женщины смотрели на нее свысока. Софья уже была готова смириться со своей судьбой, когда неожиданно встретилась с Иваном Крамским.
Η νεαρή Σοφία διέφερε για την απλότητα και την εμπιστοσύνη της. Ερωτεύτηκε τον ζωγράφο Παπόφ, ο οποίος την εγκατέλειψε μόλις αποκαλύφθηκε ότι ήταν ήδη παντρεμένος. Η ζωή της καημένης Σοφίας καταστράφηκε. Η νεαρή και όμορφη κοπέλα δεν πίστευε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, οι γνωστοί της την κορόιδευαν και οι άλλες γυναίκες την περιφρονούσαν. Η Σοφία ήταν ήδη έτοιμη να αποδεχθεί την μοίρα της, όταν συνάντησε απροσδόκητα τον Ιβάν Крамской.
Иван, студент Академии художеств, был высоким худым мужчиной. Его внимательные глаза поразили Софью. Казалось, они проникали в самую ее душу, узнав все сокровенные тайны. А светлый взгляд девушки привлек Ивана. Он не мог себе представить, что это прекрасное существо, похожее на ангела, способно на поступки, которые ей приписывали сплетницы. И Крамской оказался прав.
Ο Ιβάν, φοιτητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, ήταν ένας ψηλός αδύνατος άντρας. Τα προσεκτικά του μάτια άφησαν άναυδη την Σοφία και έμοιαζαν να εισχωρούν στην ίδια της την ψυχή, ανακαλύπτοντας όλα τα κρυφά της μυστικά. Και το λαμπερό βλέμμα της κοπέλας τράβηξε το βλέμμα του Ιβάν. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το όμορφο πλάσμα, που έμοιαζε με άγγελο, ήταν ικανό για τις πράξεις που της απέδιδαν οι κοτσομπόλιδες. Και ο Крамской είχε δίκιο.
Он очень долго присматривался к Софье и заметил, что она ведет себя гораздо скромнее других женщин, которые гордятся своей незапятнанной репутацией. Девушка никогда не кокетничала, не выставляла на показ свою красоту и не напрашивалась на комплименты. Иван чувствовал себя с ней намного лучше, чем с другими дамами, которые во всем искали выгоду для себя. Как-то раз Софья обмолвилась, что готова полностью посвятить себя единственному мужчине и его интересам, заботиться о его детях и помогать в делах. Но разве найдется человек, который возьмет в жены опозоренную девушку? Тогда Иван не выдержал и ответил Софье, что найдется. А через несколько дней после этого разговора он сделал ей предложение руки и сердца. Родственники и знакомые отговаривали Крамского от этого брака. Они утверждали, что он очернит себя такой связью. Но Иван был непреклонен. В 1862 году они с Софьей повенчались, и для них начались тихие дни счастья.
Παρατηρούσε τη Σοφία για πολύ καιρό και παρατήρησε ότι συμπεριφέρονταν πολύ πιο σεμνά από τις άλλες γυναίκες που ήταν περήφανες για την άσπηλη φήμη τους. Η κοπέλα δεν φλέρταρε ποτέ, δεν επιδείκνυε την ομορφιά της ούτε ζητούσε κοπλιμέντα. Ο Ιβάν αισθανόταν πολύ καλύτερα μαζί της από ό,τι με τις άλλες κυρίες, οι οποίες έψαχναν πάντα να υποφιληθούν. Μια μέρα, η Σοφία είπε ότι ήταν έτοιμη να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στον μοναδικό άντρα και τα συμφέροντά του, να φροντίζει τα παιδιά του και να βοηθάει στις υποθέσεις του. Αλλά ποιος θα παντρευόταν μια ατιμασμένη κοπέλα? Τότε ο Ιβάν δεν άντεξε και είπε στη Σοφία ότι θα το κάνει. Λίγες ημέρες μετά από αυτή τη συζήτηση, της έκανε πρόταση γάμου. Συγγενείς και γνωστοί απέτρεψαν τον Крамской από αυτόν τον γάμο. Υποστήριξαν ότι θα σπηλώνονταν με μια τέτοια υπόθεση. Αλλά ο Ιβάν ήταν ανένδοτος. Το 862 παντρεύτηκε με τη Σοφία και άρχισαν οι ήσυχες μέρες της ευτυχίας.
Крамские прожили вместе 25 лет. Софья, как и обещала, действительно всегда была рядом с мужем. Она родила 6 детей, хлопотала по хозяйству и вместе с этим успевала заниматься петербургской артелью художников, которую Иван организовал для бедствующих коллег. Добрейшая Софья Николаевна, как называли ее друзья Крамского, не только обустраивала быт артельщиков, но и улаживала их споры. Иван не раз признавал, что без нее он бы никогда не справился, а его знакомые с улыбкой вспоминали артельный самовар, который всегда кипел благодаря Софье. Чувствуя, как среди вспыльчивых мужчин нарастает напряжение, она сразу приглашала их выпить чаю, и внезапно оказывалось, что во время мирной беседы решить проблему намного легче, чем во время ссоры.
Οι Крамской έζησαν мази 25 χρόνια. Η Σοφία, όπως είχε υποσχεθεί, ήταν πράγματι πάντα εκεί για τον σύζυγό της. Γέννησε 6 παιδιά, φρόντιζε το νοικοκυριό και ταυτόχρονα κατάφερνε να φροντίζει το αρτέλ των καλλιτεχνών της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο ο Ιβάν οργάνωνε για τους φτωχούς συναδέλφους του. Η ευγενικότατη Σοφία Νικολάευνα, όπως την αποκαλούσαν οι φίλοι του Крамской, όχι μόνο κανόνιζε το σπίτι των εργατών του αρτέλ, αλλά και διευθετούσε τις διαφωνίες τους. Ο Ιβάν παραδεχόταν συχνά ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ κάτι χωρίς αυτήν, ενώ οι φίλοι του θυμόντουσαν χαμογελώντας το καλλιτεχνικό σαμοβάρι, το οποίο ήταν πάντα γεμάτο με βραστό νερό χάρη στην Σοφία. Αισθανόμενοι την ένταση που συσσωρεύονταν μεταξύ των οξύθυμων ανδρών, τους καλούσε αμέσως για τσάι και ξαφνικά ήταν πολύ πιο εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής συζήτησης, παρά κατά τη διάρκεια ενός καυγά.
Жена стала для Крамского не только помощницей, но и советчицей в его творческих делах. «Молись за меня», – просил Иван, прежде чем приступить к ответственному заказу. «Если она говорит мне что-нибудь относительно моих работ, я беспрекословно подчиняюсь», – писал он друзьям.
Η σύζυγός του έγινε όχι μόνο βοηθός του Крамской, αλλά και σύμβουλος στις δημιουργικές του προσπάθειες. «Προσευχήσου για μένα», ζητούσε ο Ιβάν πριν ξεκινήσει μια σοβαρή παραγγελία. «Αν μου πει κάτι για τη δουλειά μου, υπακούω χωρίς ερωτήσεις», έγραφε στους φίλους του.
Софья не покинула художника, даже когда у него открылась тяжелая стенокардия, или, как тогда говорили, грудная жаба. Семья стала утешением для умирающего Ивана, и его глаза светились любовью при каждом взгляде на близких. Когда ему становилось грустно, Крамской приходил к жене и детям. Рядом с ними его печальные мысли отступали, и Иван радовался тому, что в молодости он поверил чистому и нежному сердцу Софьи, а не сплетням осуждающих ее людей. Ведь именно благодаря этому выбору он обрел большую и крепкую семью. А для многих современников эта счастливая семья стала примером того, какие обильные плоды дают чистота сердца и настоящее смирение даже оступившемуся однажды человеку.
Η Σοφία δεν εγκατέλειψε τον καλλιτέχνη ακόμη και όταν εκείνος διαγνώστηκε με σοβαρή στιθάγχη ή όπως το αποκαλούσαν τότε στιθιαίος βάτραχος. Η οικογένειά του έγινε η παρηγοριά για τον ετοιμοθάνατο Ιβάν και τα μάτια του έλαμπαν από αγάπη σε κάθε θέαση των αγαπημένων του. Όταν άρχιζε να στεναχωριέται, ο Κραμσκόη ερχόταν στη γυναίκα και στα παιδιά του. Δίπλα τους οι θλιβερές σκέψεις του υποχωρούσαν και ο Ιβάν χαιρόταν που στα νιάτα του είχε πιστέψει στην αγνή και ευγενική καρδιά της Σοφίας και όχι στα κοτσομπολιά εκείνων που την καταδίκαζαν. Χάρη σε αυτή την επιλογή του έφτιαξε μια μεγάλη και σταθερή οικογένεια. Για πολλούς συγχρόνους του αυτή η ευτυχισμένη οικογένεια ήταν ένα παράδειγμα των άφθονων καρπών της καθαρότητας της καρδιάς και της αληθινής ταπεινοφροσύνης, ακόμη και για κάποιον που κάποτε είχε σκοντάψει.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
По свидетельству очевидцев, праведный протоиерей Алексей Мечов никогда не требовал каких-либо знаков почтения и даже сторонился их. В 1923 году, когда исполнилось 30 лет его служения в сане священника, духовные дети батюшки подняли вопрос о награде отцу Алексию. Настал день, когда батюшка был приглашен на патриаршую службу и пожалован наградным крестом. После вручения старец Алексий отслужил в своем храме на Моросейке благодарственный молебен. На богослужение собралась вся община. Батюшка обратился к народу. Закрывая лицо руками, он говорил о своем недостоинстве. И личным примером и словом праведный протоиерей Алексий Мечов так наставлял свою паству: «Чаще размышляйте о том, что сделал для меня Господь и что Он делает, и что я для Него сделал, и будет стыдно взглянуть на крест, на образ Господа, ведь я недостойный».
Σύμφωνα με απτόπτες μάρτυρες, ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ δεν απέτησε ποτέ σημεία τιμής και μάλιστα τα απέφευγε. Το 1923, όταν συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την υπηρεσία του ως ιερέας, τα πνευματικά παιδιά του ιερέα έθεσαν το ζήτημα της βράφευσης του πατέρα Αλεξέη. Ήρθε η μέρα που ο ιερέας προσκλήθηκε στην πατριαρχική λειτουργία και τοπονημήθηκε ένα σταυρός. Μετά την βράβευση, ο γέροντας Αλεξέη τέλεσε ευχαριστήρια λειτουργία στην εκκλησία του, στα Μαροσέικα. Όλη η κοινότητα συγκεντρώθηκε για τη λειτουργία. Ο ιερέας απευθύνθηκε στον κόσμο. Καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια του, μίλησε για την αναξιότητά του. Και με προσωπικό παράδειγμα και λόγο, ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ καθοδήγησε το ποιμνιό του. Σκεφτείτε πιο συχνά τι έχει κάνει ο Κύριος για μένα και τι κάνει και τι έχω κάνει εγώ για Αυτόν. Και θα είναι ντροπή μου να κοιτάζω το Σταυρό, την εικόνα του Κυρίου. Είμαι ανάξιος.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.